Dini għal-poddata numru 147 fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimaw minant Daniel Kassar, Karra, Stefanos All Black Train. Wix nibdew dawn huma totema. Dajem minn Totema tlaqqana l-poddata oħra f'sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Santu, dan il-grupp li għażilt li niftaħ bih illum għandu rabta mal-grupp li għalqna bih il-poddata li għaddiet il-poddata numru 146. Jekk tiftakru jew jekk tanqas forsi smajtu għal riċentament, tafu li dik il-poddata laqniha bil-grupp The Great Escape. U Emerson Vella li huwa l-kitarrist tal-Great Escape u wkoll issa il-kitarrist mal-Totema. Ma nafxu wix il-gitarrist li jem f'dan il-recording li għadna kem smajna għal-fatt li il-Totema ma tanx nafu dwarhom, pero naf li kien hemm il-Totema qabel Emerson u il-Totema issa b'Emerson, jew kella aktar riċentament b'Emerson tal-anqas dak li rajt mill-paġni ta' Emerson stess permezz tal-MySpace. U jekk tixtuq tkunu tafu aktar dwar dak kollu li qegħdin tisimgħu llum, mhux biss dwar it-totema s'intendi, ma dwar il-kumplement ta' dak li ġej u anke forsi issibu poddati preċedenti bħal din li għadni kemm semmejt tal-ġimgħa li għaddiet, kulmadkom tagħmlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysand.com. Naħseb illum tkellimt aktar milli nitkellem is-soltu qabel ma ngħaddu għat-tieni silta, mela allura ħalli ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta. Illum għazilt xi ħaġa strumentali hija l-ewwel minn żewġ siltiet strumentali li għazilt, din l-ewwel waħda hija minnant Daniel Kassar u jisimha Around the Day in 80 Worlds. ¶¶ Around the day in 80 worlds, le ma ħanġbal, mux around the world in 80 days, imma bil-maqlub, around the day in 80 worlds, jisima dan is-silta l-ismajna unek minant il-kitarrist Daniel Kassar. U nisimaw silta strumentali oħra aktar tard fil-poddata tal-lum, pero qabel ma naslu hemm, nixtieq l-insemmakom xi ħaġa minant karra li dawk li jsegwu din il-poddata mod regolari jafu li dan huwa ħadd għajr Luke Caruana. Luke Caruana li huwa Awstraljan ta' discendenza Maltija reċentament anka kien Malta ftit tal-ġumatilu u qabel ma reġa' lura f'Sydney fejn jgħix huwa mar ukoll idoq u jkanta f'xjurijiet li ta' Franza u anka fl-Olanda. Skont il-paġna tiegħu tal-MySpace jew tal-Facebook waħda minnhom minix ċert li ma insomma morru fuq tonisan.com u ssibu links għat-nejn, jgħidilna wkoll li qiegħed jaħdem ukoll biex joħroġ album ġdejt issa flimkien mal-mużiċisti li qed jikkollabora magħhom bħalissa. U allora minn għandkarra hawnhekk tajjem nisimgħu xi ħaġa mis-sena li għaddiet din hija s-silta tiegħu li jisimha Down the Line.
In a straight line, you'll find your way. She like flowers, smile at strangers. Don't wake her in the morning, be in for bad news. Line has been drawn, be mapped. I look into your eyes. Way down the line.
Wine maħu dam l-EP ta' s-sena l-oħra Gaia illi s-silta Gaia konna smajnija propju minnu anka f-edizzjoni preċedenti ta' din s-sensila ta' poddati ullum smajna unnek din l-Down the Line. Għattilkom aktar kmini li għanna silta strumentali oħra minnant kitarrist Malti iħor. Dan jismu Stefanos, s-silta tijaw jisuma Little Thoughts. Little Thoughts mela minant Stefanos. U kif għattilkom aktar kmini jek tixtiequ tkunu tafu aktar dwar dak li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum morru fuq tonysan.com, però għandna ġew semmija din ukoll għalfatt li minn fuq tonysan.com ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi jiena nu biex irdejjem nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. U anke nagħmel kuntatt kuntant jiena mingħajr ma xi ħadd ikun ikkuntatt jani hu palma pereżempju għamilt fil-ġranet li għaddew. Ma diversi mużiċisti Maltin veterani u ħut minnom anka irtirati mix-xen anka ta' snin 60. U għed minnom ma jistax jonqos kien Freddy Portelli. U fost l-affarijiet l-oħra li tistgħu taqraw anka aktar dwarhom fuq tonysan.com bħalma għandna Freddy għaddieli anka silta li hija recording tal-grupp tiegħu Black Train mill-1979. Dan hija Play It Again, jekk qatt ma smajtuha qabel. Isimgħu wasa. Thank you. Suċċess kbir tal-Black Train minn 30 senilu minn 1979 għana ġena f'tmim ta' poddat oħra wkoll fl-ħallum fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu ta' darb oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.